hiero vi parolis pri Ludovikito, kial ancau pri tio vi interesigis?
No, estante esperantisto, kai estante historiisto, mi ciam interesigis pri la historia de Esperanto. La unua instigo verki estis pro la menciita jubileo da treveno de la naziae persecutoi, sed exter tio mi ciam interesigis pri la Esperanta historia. Mi ne tre multon faris en la komenco, kaj por diri la veron, mi longe hezitis okupiĝi pri Zamenhof. Mi pensis, estas tiom da veteranoj en la movado, kiuj okupiĝas pri Zamenhof, kiuj adoras la majstron. Mi ne devas konkurenci. Sed kiam mi estis en 1971 en Japanio, mi pli malpli hazarde eksciis, ke tie estas en Kyoto, esperantisto, homo kiu verkas romanon pri Zamenhof en la japana lingvo. Mi neniam antaŭ aŭdis pri tiu homo, kaj fakte la esperantistoj japanaj, kiuj rakontis al mi pri li, tute ne konis lin. Mia amiko Tatsuo Fujimoto, kiu donis al mi la ĉefajn informojn, estis la sola japana esperantisto, kiu tiutempe tenis kontakton kun tiu mistera japano. Mi diris al Tatsuo Fujimoto, mi volonte renkontus tiun interesan homon, sed tio komplete fiaskis, ĉar la koncerna homo rifuzis renkontiĝi kun mi. Li preferis sian izolitecon, sian kaŝitecon, kaj mia klopodo do persone konatiĝi kun tiu interesa homo, mi supozis, ke li estas interesa, ne sukcesis. Nur unu, du jarojn poste, kiam mi denove venis al Japanio, mi finfine sukcesis lin renkonti. Mi en iom dimanĉa antaŭtagmezo promenis kun Tatsuo Fujimoto tra la kvietaj stratoj de Kyoto. Kai tiam subite li haltis ĉe iu domo kaj diris, ĉi tie loĝas tiu sinjoro. Ito Kanji estas lia nomo. Kaj li decidis sonorigi. Tio estas tute kontraŭ la japana etiketo. La japano estas kutime tre formalaj, oni ne simple sonorigas ĉe ili, sed oni dece antaŭe sin anoncas, sin avertas, simile kiel en Eŭropo esence. Sed doni rompis la japanan etiketon kaj sonorigis, kaj la sinjoro malfermis kaj ridetis, eĉ ridegis kaj tre ĝojis evidente, ke li havis tian surprizatakon de mi. Mi pensis, ke li estas iom retiriĝema, modesta, senkolora homo, kiu pensas nur pri Zamenhof dum la tuta tago. Sed fakte li estis tre amuza kaj amuzema homo, kiu efektive multe okupiĝis pri Zamenhof, sed ĉiam kun ioma distanco, kelkfoje li ironie eĉ plendis pri la misiemo de Zamenhof. Tam mi rimarkis, ke li havis grandan scion pri Zamenhof, kaj tiu scio estas la baso de la volumaro, kio estigis tra la jaroj. Kiam mi unuafoje vidis lin, li ancora ne multon publikigis. Li, kiel dirite, verkis la romanon, sed ĝi estas en la japana lingvo. Tam poste, iom post iom, li aperigis fine preskaŭ 60 volumojn kun Zamenhofaĵoj, kun la originalaj leteroj, artikoloj kaj tiel plu de Zamenhof, ankaŭ diversaj verkoj pri Zamenhof en la tempo de antaŭ la unua mondmilito. Kaj la rezulto estas, ke nun ni havas do tiel grandegan kolekton de originalaj volumoj pri Zamenhof por ĉiu Zamenhofologo aŭ por ĉiu bonintenca esperantisto. Tio estas ne malhavebla fonto de scio pri Zamenhof, kaj oni nur povas deziri, ke pli da homoj aĉetos tiujn volumojn. Sed amuzis min, ke li, do Ito Kanji, ŝajne neniam montris interesiĝon pri disvendo de siaj volumoj. Li estis en bona situacio, ĉar li laboris en iu eldonejo, kiu aperigis librojn por japanaj dentistoj. Kaj oni devas ti, ke tradicie la japanoj ne havas tiel brilajn dentojn, do evidente tiuj por dentista libroj bone vendiĝis, kaj li povis iamaniere financi sen multe da fortostreĉo la volumojn pri Zamenhof.
Do, ĉar ni renkontiĝas ĉi tie okaze de centjara mordatreveno de Ludoviko Zamenhof, do hieraŭ vi ĝuste pri tiu parolis, kial vi elektis tiun temon?
No, mi estis invitita ĉi tien pro la datreveno de Zamenhof, kaj mi pensis, ke no, kompreneble mi povus denove paroli pri la danĝera lingvo, sed ĉifoje mi decidis paroli pri Zamenhof. Kaj mi devas akcenti, ke ankoraŭ mi ne konsideras min Zamenhofologo, sed iom pensante mi pensis, ke la gastigantoj eble bonvolos aŭskulti, kion mi povas raporti pri miaj rilatoj kun tiu ankoraŭ iom nekonata japana Zamenhofologo. Do pri tio mi parolis. Krom tio mi ne parolus pri Zamenhof, mi ne kuraĝu, simple estas aliaj pli kompetentaj Zamenhofologoj.
Ŝanĝante temon, pri Hector Hodler, pri fondinto de la Universala Esperanto-Asocio, estis fakte amiko de Edmond Privat, ili estis kolegoj. Naperis eta broŝuro, kie estas priskribita lia vivo kaj lia agado. Sed ĉu iu skribis pri Edmond Privat?
Jes, sed ne en Esperanto. Ekzistas itallingva biografio de Edmond Privat, ekzistas franclingva studo pri li, precipe pri liaj prehistoriaj aŭ politikaj verkoj. Kaj ne, tio estas la solaj. Mi ankaŭ devas pripensi, mi kredas, ke en Esperanto estas nur tre malmultaj artikoloj aŭ artikoletoj kaj vera biografio pri Privat ankoraŭ mankas.
Do estas tre valorinda persono, la plej juna partoprenanto de la unua kongreso en Boulogne-sur-Mero, amiko de Zamenhof, kaj li multon kontribuis en la historion kaj evoluon de Esperanto.
Mi eble korektetu vin, li ne estis amiko de Zamenhof, simple la aĝdiferenco estis tro granda, sed ili havis tre proksimajn rilatojn, kaj mi ankaŭ devas diri, ke mi admiras tion Privat. Li iris al Usono en 1908, kiam li estis 19-jara aŭ simile, kaj estis akceptita eĉ de la prezidento Roosevelt, la alia Roosevelt, kaj parolis kun profesoroj en Harvard Universitato. Mi ankoraŭ ne komprenas, kiamaniere li sukcesis tion fari. La plej interesa fonto pri tio estas la libreto Aventuroj de pioniro, kiu konsistas el diversaj prelegoj, kiujn Privat faris en Radio Bern aŭ Radio Ĝenevo. Naja, kaj kiu aperis poste en la Laguna ĉe stafeto. Ĝi estas tre valora libreto, mi kredas, ke ĝi estis jam delonge elĉerpita. Nu, mi estis devigita iom pli funde studi pri Privat mem, ĉar antaŭ dek jaroj UEA komisiis al mi prepari novan eldonon de la fama libro Vivo de Zamenhof. Kaj tio devigis min kontroli la tutan manuskripton de Privat kaj iam korekti ĝin kaj fakte ankaŭ kontroli citaĵojn el verkoj de Zamenhof. Por tio mi kompreneble utiligis la kolekton de Ito Kanji. Nu, kaj mi des pli admiris la genion de Privat, ĉar origine li verkis en 1912, do tri jarojn post la morto de Zamenhof. Kaj li iris al Varsovio nelonge antaŭ la morto de Zamenhof kaj ankaŭ poste, kaj kolektis materialon por sia libro. Kompreneble ĝi estas mankohava, kelkajn fontojn li ankoraŭ ne povis utiligi, sed konsiderante la cirkonstancojn, mi pensas, ke la biografio de Zamenhof estas tute brila, cetere ne nur pro la faktoj, sed ankaŭ pro la stilo. Ĝi estas eble tre populara, ĉu ne? De longe inter esperantistoj pro la relative simpla, sed tamen impona stilo.
Mi iam komparis lian esprimon kun esprimo de Lydia Zamenhof, ĉar ankaŭ ŝi havis tiun simplan, kvazaŭ simplan lingvon, kiu estis vere preciza kaj facile legebla. Do ĉu ne indas ankaŭ redoni al li iun honoron pro historio de Esperanto en du volumoj, pro vivo de Zamenhof, ĉu ne? Ĉu ne estas tempo por redoni honoron al li?
Absolute estas tempo, ĉar vi estas polo, do ni aldonu, ke Priva havis apartan rilaton al Pollando, ĉar sian doktoran tezon li verkis pri la sendependiĝa movado en Pollando. Kaj tiu disertacio eble ankaŭ devus esti reeldonita aŭ tradukita en Esperanton, sed necesus, ke iuj svisaj esperantistoj okupiĝu pri la postlasaĵo de Priva. Do Claude Gacon verkis iomete, sed tio estas ankoraŭ malmulto, kaj en la ŝoltfond estas multe da materialo. Ancora me ne iris, sed mi convincigis che estes multe da materialo. Estes io alia, svisa esperantisto, kiu ec ricevis commission de UEA verki Priva, sed en la lasta minuto li simple jetis cion, kai conflictis con UEA. Mi tion tre bedauras. Mi mem estas tro malfresha por okupigi pri Priva, tion devus fari iu, kiu scias la francan lingvon, ĉar finfine Priva verkis multon en la franca. Nu, mi tute konsentas, kaj espereble per tiu ĉi intervjuo ni instigos la homojn pli multe okupigi pri Edmond Priva.
Cara, saluto e un messaggio per la esperantista di la tutta mondo, se vi desira sia un messaggio.
Ah, ti sono io ma roghe, cioè, se vi non postulas de mi che mi saluto da tutta esperantista. Ne, mi saluto sti in cui bonvolas ausculti tion ci elsendon, che io estas verŝajne fidelaj auskultantoj de via radio stazio. Kaj mi tre esperas, ke mi povis per mia mallonga paroladeto instigi vin pli multe legi pri la historio de Esperanto kaj kuraĝigi al plia verkado pri tiu fascina temo historio de Esperanto. Esperanto estas fascina temo, sed la historio de Esperanto kompreneble estas eĉ pli fascina temo.
Hej, mi nuntempe fakte rajtas esplori ĉion eĉ mem ĉe Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno de planlingvoj kaj de Esperanto, ĉar tie estas jam libere atingeblaj historiaj materialoj pri Esperanto en Esperanto, pri Ludoviko Zamenhof kaj ne nur, kaj vi povas multajn interesajn historiojn pri historio ekscii tie.
Do, tute prave, mi ĝojas, ke vi atentigas pri la muzeo, non oni diras kolekto en Vieno, kiam mi jam kiel juna studento de tempo al tempo uzis. Poste dum multaj jaroj mi ne iris al Vieno, sed antaŭ du jaroj mi denove iris kaj estas tute surprizita, kiel moderna estas tiu ĉi Esperanta kolekto en Vieno. Ĝi estas plene adaptita al la hodiaŭa tempo per komputiloj kaj la modernaj ekipaĵoj, kaj ĝi efektive havas grandegan valoron de trezoraj libroj, ne nur libroj, multaj esperantaĵoj el la historio. Kaj mi simple esperas, ke en kiel eble plej multaj landoj junaj studentoj elektos sian diplomiĝan tezon pri iu temo rilatanta al Esperanto. Kelkaj diverslande jam tion faris, sed ili la homoj devus konscii, ke en Vieno restas trezoroj, kiuj atendas ekspluaton.
Ĉe okazo ni salutas Herbert Mayer, kiu jam ne estas direktoro, sed tamen estis la plej flama laŭ mi prizorganto de tiu ĉi biblioteko. Do bone, koran dankon pro la intervjuo. Mi esperas, ke ĝis tuj en Esperanto simple.
Koran dankon.
Facilas kiel ŝiaraza rakonti fabloj, malfacilas marŝi kontraŭ vento de sabloj, facilas ne vidi kaj kunaĉuloj kunlabori, malfacilas politike kontraŭ stari, facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo, malfacilas trakti malamikon kun indulgo, facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio, malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio, facilas fanfaroni pri homa evoluo, malfacilas enspiri en nia poluo, facilas por juĝisto alsendi homon al mortalo. Malfacilas ekdubi pri sia propra moralo, facilas promesi internacian televidon, malfacilas pri Flavio havi plu da filo, facilas sin kaŝi malantaŭ Dio kaj libro, malfacilas trovi en si mem ekvilibro, facilas kulpigi alian vivmanieron kaj emon, malfacilas batali kontraŭ tutan sistemon, facilas ĉiam uzi ironion aŭ sarkasmon, malfacilas trovi en la vivo entuziasmon, facilas obei laboron strikte, malfacilas daŭri sen salajro strikte, facilas por ni paroli kun fluo kaj poetik, malfacilas provi repi post la pafklik.
Mi estas Ulrich Linz kaj nun tempe vi aŭskultas la radion Varsovia Vento.
Bla bla bla.
En la poezaĵo Mia penso 1857 temas pri parolo kun la junulino, al kiu la aŭtoro metaforike diras, ke li la junecon metis sur la altaron de la devo ordonanta, ke li faron sentas interne kaj volas vidi en espero sen doloro.
Sentas aŭdiĝas nombre de mia amikino al Svedio. Estas persona tre legema kaj tre skribema, kiu iam konfesis: Andreo, vi havas la talenton skribi pri nenio. Vi ne scias, ĉu temas pri komplimento, sed pritaksu mem.
Mi vidis en la ĵusa prelego de kolegino Nina, che poesio creis Esperanto. Si citis Herberling, kai mi citas Julion Kappa, italan esperantiston, kiu dividas tiun opinion, che esperantistoj preferas verki poezion, ĉar poezio naskis Esperanton, kai ke poezio estas la valuto per kiu esperanta poeto repagas la kreivon de Zamenhof.
Amikoj, mi okupiĝas pri Zamenhof Esperanto objektoj. Akte mi estas UEA delegito por Zamenhof Esperanto objektoj. Mi volas prezenti al vi kelkajn informojn pri zeoj. Bedaŭrinde ne ĉiuj esperantistoj scias, kio estas zeo, kaj pro tio mi volas iomete klarigi al vi.
Kaj eĉ mi ne sciis, ke mi promenis laŭ la samaj lokoj, kie iam promenadis juna Ludoviko. Kaj dum multaj jaroj mi pensis, kaj same eble ankaŭ vi, ke mi iam ĉion scias pri mia la plej ŝatata Ludoviko en la tuta mondo. Sed de dek jaroj okazis, ke pro diversaj kaŭzoj, ĉefe pro la unua, pro la dua mondmilito, diversaj informoj estas dissemitai tra diverse archivelloi.
Se mi raggio se mi volas ancora danni alla organizzante che io bonega e stava tutte le loro almeno ci dire che mi desiro se venuti a o posso che anche a me mi hanno spolando nuova almeno che mi sempre finas da canta alla cefa e organizzante Mi ricevos grandan floron, se mi tachos me metros en anco.
Sur la campo, for del mondo, anta un nocto del sommero, amichino en la rondo, cantas canton per l'espero. Cai pri vivo detruita si raccontas, compatante. Mia vundo refrappita, min doloras resangante. Ciò vi dormas? Oh, signoro, chia tia sen movezzo? Ah, credeble rememoro, e la cara infanezzo? Chion diri? Ne ploranta povis esti parolado cun fraulino riposanta pot somera promenado. Mia penso cae turmento, cae doloroi, cae esperoi, chion de mi en silento al vi iris iam offeroi. Cion havis mi plei caran la iunezzo? Mi ploranta metis mem sur la altaron de la devo ordonanta. Pairon sentas mi interne. Vivi ancau mi desiras. Io pelas min eterne se mi al gaiuloi iras. Se ne placas alla sorto mia peno cae laboro, venu tui al mi la morto, en espero, sen doloro.
Kaj post laŭtlegado de la libro Strato de Zamenhof ni eniris la muzeon
de la polaj judoj, kie ni povis ekscii multe da interesaj informoj.
To estas granda muzeon iama kvartalo juda, tre moderna, moderne aranĝita. Ni povas fakte eksenti sin aŭ trakti tiun muzeon kiel maŝinon de tempo reveni el pasinteco.
Jes, dume mi provis imagi la tempon dum kiam vivis en Varsovio Ludoviko Zamenhof, kiam aspektis tiam la urbo, la stratoj, la homoj. Eĉ mi provis danci kun Silvi el Tuluzo, unu el la judaj dancoj de tiu tempo, kio ege plaĉas al ni.
Sed en tia restauracio la kafo ne estas tiom bongusta. Ni provis sidis kaj gustumis ĝin, sed tamen ne. Mi pensas, ke pri kafo plej bone orientiĝas araboj, eble ne judoj.
Mi povas aldoni, ke impresa estis ankaŭ prezentado de la ĉemuzea koruso. Kaj kompreneble ni pasis tie multe da tempo, sed se vi deziras scii pli multe, simple venu al Varsovio kaj vizitu tiun muzeon.
Do tiam eble vi dancos kun Silvia.
Jes, ni povas provi. Kiel ne?
Kiel ne?
Kiel
ne? Kiel ne? Unu el programoj, kiu okazis poste, estis aliaj prelegoj de gasto el Ukrainio.
Sed vi forgesis mensi pri kafopaŭzo.
Yes, estis kafo pauzo kiu estis uno el plej gravaj partoj de la
lunĉo kun kotleto.
Mňam, 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 mňam. Kafo pauzo estas tre grava programero. Ne forgesu pri tio, ĉar tio vekigas homoj kaj varmigas ilin, porque ili aŭskultu poste prelegojn, kiel ekzemple de Nina Daniluk pri originala poeziaĵo de Ludoviko Zamenhof. Andrzej Bach prelegis pri Esperanto tuj efika kuracilo. Estis ankaŭ Spomenka Štimec, kiu rakontis kiel verki en Esperanto, kaj poste estis rakonto de Nina Pietuchowska pri Bielistoka infaneco de Ludoviko Zamenhof.
Kaj poste estis mia plej ŝatata programero kaj post kafo pauzo homoj denove kolektiĝis en sama loko. Sed ne prelego estis.
Post longa serio de paroladoj, agrabla estis aŭskulti muzikon. Prezentiĝis E-familio, teamo sub gvido de Halina Komar, kaj reĝisorino Alicia Skalska. Kiu konsistis el Patrycja Maja Litka, Gizela kaj Eliza. En la dua parto prezentiĝis juna jazz kantistino Gosia Sarata, kiu havis tre impresan voĉon kun pianisto Tomasz Wolak. Kaj fine Joanna Albrzykowska-Clifford prezentis klasikan repertuaron. Mi volas danki ilin kaj deziras multe da famo.
Anka mi volas danki al vi pro tiu ci belega programo kiun vi prezentis. Ankaŭ ni iamaniere kontribuis la laborojn, ĉiu havis sian ian taskon, ĉu ne, kaj ĉiuj ni mortlacaj fakte revenis post la konferenco.
Sed kontentaj.
Sed kontentaj, absolute. Do estis granda plezuro kaj honoro partopreni en tiun ĉi programo.
Estis solena honoro.
Kaj estis plezuro helpi.
Jes, dankon al ĉiuj organizantoj.
Do, karaj miaj, eble iomete vi eksciis pri tio, kio okazis en tiu ĉi tempo en Varsovio. Do la provizora studio adiavas vin nun.
Kaj diras, ke bedaŭro, ke vi ne venis, Ruĝa.
Silvia.
Marek.
Kaj mi, Irek. Ĝis la...
Reaŭdo.
Ne manĝu mikrofonon, no, sed diru no... bla bla bla.
Bla bla bla.
Varsovia vento.
Do nome de tiu dankitoj, mi volas esti ankaŭ dankantoj. Al tiuj du organizantoj fakte kiuj faris la tutan konferencon estas Arina Moser kaj Eva Szymańska.
havi le el mia brusto nun ne salto for iante min ne povas mi facile o mia cor o mia cor post longa laborado ciu mi ne vencos en decida hor suffice tranquilligio del batado o mia cor 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 o mia cor
Varsovia Vento.